жолдан менен урусуп, жети күндөй сүрүсүп, сонда жолдас адамдар Карагерей, Кабанбай, Канжыгалы Бөгөнбай, Шакшак улу Жээнбек, Сиргел Кара Тилеуке, Карагалпак Кылышбек, Тигеден чыккан Сатай Белек, Шапрашты Наурызбай, Кауменден Дәүлет Касында, Бак Дәүлети Басында, Сеңкибай мен Шойбек бар, Таңсык Кожа Мәмбет бар, Каскара улу Молдабай, Катардан жақсы қалдырмай, Айнақұл бәти ішінде, Үңкөй батыр жиылып, Абылай салды жарлықты, қалдан қанды қашырып, шеп салған жерін бұздырып, ұрысты қатты қыздырып, Қасым ханның шешесін, хан Абылай алғанды, жәбірлеген қалмаққа, тырнағын қатты батырды, бұзылып қалмақ кеткен соң, Үңкөй батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Бір төбеге жиылды, құм төбедей үйілді. Бөліске олжа түссін деп хан Абылай бұйырды. Басыңа біткен күніңіз құтты болсын, ұлыңыз хан Абылай атандың дүниеде шықпай мініңіз. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың. Жетім менен жесірге ешбір жамандық қылмадың, әділетпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз, арманың барма хан ием, мәртебелі төбеге жауыңды алып жайладың, жеті күн кіріп ұрысқа өлімге басың байладың, айтар сөзім осы дүр, ақылың барма, ақылың бар хан едің, мұның түбін ойлағың.